Vážení a milí posluchači podcastu Strategické zisky, vítejte k další nahrávce, ve které je dneska Václav Krajňák,
Martin Mikláš
a máme tady úžasného hosta
a Petr Kelar.
Takže dneska se budeme s Petrem, naším hostem, bavit o tom, co by měl vlastně majitel firmy nebo ředitel firmy sledovat ve své firmě, aby mohl dělat ty správná rozhodnutí. Předtím, než se do toho pustíme, tak jenom na začátek takový malej příběh, kterýho jsem si všimnul teď v poslední době. Nevím, jestli to sledujete taky, ale spousta novinářů tak ukazuje fotky, jak to vypadá v Google, jak tam mají jídlo zdarma, pingpongové sály a prostě všechny tyhle ty věci a jak se o ty svoje zaměstnance starají. Perry Marshall, který Google hodně sleduje, tak mě přivedl na myšlenku a on to vlastně říkal, že kdo ty zaměstnance platí, tak není Google, ale jsme to my, podnikatelé, kteří Google dávají peníze za reklamy, které tam u nich běží. A oni díky tomu, že od nás mají ty peníze, tak potom můžou utrácet je za blbosti, jako je Google+, experiment, který běžel 3 roky a nepřinesl vůbec nic. Google Glasses a podobné experimenty, které ve své firmě dělají. Tím, že my jim tam hrneme peníze, tak samozřejmě z toho máme biznis, ale Google v minulosti hodně vymýšlel věci, které šly mimo to, za co jsme ho platili, tak v posledních letech se to trošku změnilo a stále častěji vidíme v Google reklamách umělou inteligenci, do které Google teď hodně investuje, takže to je dle mýho pozitivní a inspirativní obrat. Místo toho, aby jsme viděli jenom ty večeře a obědy zdarma, které platíme zaměstnancům Google, tak vidíme i nějaké přínosy v reklamní platformě, která už je tady s námi přes 16 let od roku 2003, kdy Google AdWords se vůbec objevil. Tolik inspirativní příběh na začátek. Dneska se tady budeme bavit s Petrem Kelarem, kterého oba dva s Martinem velmi dobře známe. Já jsem se s Petrem potkal poprvé v roce 2015 v projektu Internet po lopatě, který jsem dělal s Pavlem Farou. Tam jsem zjistil, že Petr se zabývá SAPem, dodává informační systém do firem. A když jsem se s ním potom o tom bavil, tak to dělal už od roku 1993. Za tu dobu tak zavedl přes 100 informačních systémů do různých firem a dokonce i různých informačních systémů, nejenom SAP, ale v poslední době se právě soustředí na ten SAP. Jenom se zeptám, Petře, když takhle jsem tě představil jako člověka, který se zabývá informačními systémy, jak by ses představil ty?
Já bych o sobě řekl, že dodávám informační systémy od roku 1993, ale poopravím malinko. SAP Business One jsem začal dělat od roku 2005 a do té doby jsem implementoval tuzemské české softwary. Nabyl jsem mraky zkušeností s velkými projekty, malými projekty a v okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak jsem pochopil, že je třeba si sáhnout na mezinárodní systém a proto jsem vlastně si sáhl na SAP Business One. Opustil jsem všechny tuzemské softwary a všechny znalosti, které jsem nabyl za těch 20-25 let, dneska používám pro řízení své firmy, mám své zaměstnance, mezi náma taky občas dělám ty snídaně zdarma pro ty své zaměstnance, ale platím si to sám. Takže v této chvíli skutečně řídím firmu, která dodává do České a Slovenské republiky SAP Business One jako jedno z nejlepších nebo nejrozšířenějších informačních systémů v podstatě na světě pro malé a střední firmy.
Super, k SAPu se určitě dostaneme. My jsme se dneska chtěli pobavit hlavně o takovém tom pohledu na firmu, co by vlastně v ní měl sledovat majitel, ředitel, aby ta firma byla úspěšná a aby nám plnila ty naše cíle, které od toho očekáváme, a aby jsme ji mohli úspěšně řídit. Já se setkávám převážně s menšíma firmama a všímám si tam, že majitelé toho musí řídit poměrně hodně, ale často se nedívají na 5 klíčových věcí, které jsem se dozvěděl od tebe, a myslím si, že to je chyba, takže je super, že se tady na těch 5 věcí můžeme podívat.
Ešte pridám tu moju časť, ako sme sa my s Petrom stretli. Bolo to niekedy okolo leta 2018. Peter už spolupracoval s Václavom, možno nás počul obidvoch na nejakom tom našom podcaste, takže Peter už vedel, akým spôsobom rozmýšľam, a zaujímalo ho, ako to so mnou možno vyzerá viacej do hĺbky, takže si dohodol konzultáciu, na ktorej sme sa nejakým spôsobom pobavili. Potom sme začali s takou kratšou spoluprácou a v podstate dneska už sa blížime k roku. Že to bude tak, Peter?
Tak nejak už sa to blíží.
Super.
Ja bych toho možná jenom doplnil. To moje hledání bylo o tom, že ja som vlastne v tom roku 2018 hledal nejakú podporu svých obchodních a marketingových aktivit a využil jsem nabídek mnoha agentur, u kterých jsem pochopil, že je to mrhání penězma. No a nakonec jste mi zůstali vy dva.
Tak to jsme rádi a pozdravujeme agentury na trhu českom a slovenskom.
Pojďme tedy na těch 5 věcí, které by vlastně měl člověk měřit ve své firmě. Jaká je tam první věc, na kterou by se majitel, ředitel firmy měl podívat ideálně každý den, Petře?
Já bych možná začal jinak. 5 věcí nebo 5 sestav, 5 výkazů. Je to nějaké téma, které já mám v hlavě několik let a v poslední době jsem je nějak zhutnil do nějakého dokumentu, ale nesmí se to brát jako dogma. Já tvrdím, že těch 5 výkazů, sestav, informací, které má každý člověk v té firmě sledovat, tak je to o tom, že majitel sleduje jiné oblasti a jim řízené lidi sledují jiné oblasti. Ale podstatné je to, že pokud potřebuje ke svému řízení 7, 10, 15, 60 sestav, tak to je ten problém, o kterém já mluvím, kdy ti lidi vlastně jako vstupují do kompetenci někoho jiného, anebo si tím kradou svůj vlastní čas na svůj biznis. Nezabývají se tím podstatným. Takže já jsem napsal 5 sestav pro řízení firem. Tam tvrdím to, co jsem si vypracoval i na sobě za těch 20 let nebo 30 let, co podnikám. Protože jsem dělal stejné chyby jako všichni začínající podnikatele. Měl jsem pocit, že musím být všude. Já to dělám nejlíp. Já přece toho vím nejvíc a tak dál. Což je sice pravda, ale na druhou stranu ten majitel, když se naučí používat 5 pohledů na svou firmu, tak získá čas a získá nadhled nad řízením té firmy. To je vlastně smyslem toho, o čem se bavíme. No a když si řekneme těch 5 sestav...
Začneme u té jedničky, aby jsme neprozradili hned na začátku úplně všechno.
Dobře.
A potom uděláme takovou rekapitulaci, tak jestli můžeme začít tou první sestavou, a jenom aby jsme si rozklíčovali, co myslíš tou sestavou? Co je jako sestava podle tebe? Je to nějaké číslo, je to nějaká větina, nějaká tabulka?
Sestava, já bych to zobecnil jako soubor informací, které dostanu buď teda v papírové podobě, v elektronické podobě, můžu to vyklopit do Excelu. Ta forma není podstatná, spíš je podstatný obsah. A když se bavíme o té první sestavě, tak já tvrdím, že nejdůležitější jsou pohledávky. To je sestava číslo 1. Pohledávky pro mě jsou peníze na cestě. To je to, co já očekávám v nějaké definované době, že mě přijde na účet. A právě ta sestava musí odpovídat tomu, co očekávám. To znamená, jednak to říká, kdy ty peníze mám dostat, musí mi říct, od koho je mám dostat, musí mě říct, kolik položek otevřených faktur třeba u které firmy mám, protože se mně může stát, že firma má u mě jakoby 10 vystavených faktur a z toho 5 je po splatnosti. A tyhle ty věci, informace po splatnosti, jsou pro mě kritické, protože mi něco vypovídají o stavu toho partnera, se kterým já obchoduju. A jestliže on mě neplatí včas, nebo mě platí jak noty na buben, Tak to ve mně musí vysvítit vykřičník a už mi to říká, bacha na to, tady něco nehraje, ten člověk buď nemá prachy, nebo mu nejde biznis, nebo prostě já pro něho nejsem ten vážený partner, kterému platí včas. A na to je třeba v tom biznisu reagovat.
Takže to je ta první sestava pohledávky. Do splatnosti, vlastně i po splatnosti, to znamená všechny faktury, které mám vystavené, všechny zálohové faktury, na to se dívám ideálně každý den?
Každý den, no. Takhle, všechny faktury, které nemám zaplacené, ty, co jsou zaplacené, mě přestaly zajímat.
Přijdu do firmy, otevřu si tuhletu sestavu a podívám se, jak jsme na tom, co mi má přijít dneska, zítra, pozítří, co musím urgovat. Tohle to mi dává poměrně jasný přehled a představu o tom, co mám ve své firmě z pohledu peněz řešit, protože peníze, jak všichni víme, jsou jenom ta krev v naší firmě a pokud nemáme peníze, tak ta firma v podstatě nemůže fungovat dlouhodobě nebo ani krátkodobě pořádně.
Asi k tomu dojdeme v rámci této diskuze. Peníze jsou podstatné, jako jsou důležité, ale nejsou podstatné, protože peníze, jak říkáš správně, je jenom takový tok, to znamená krev, která ten biznis jako pomáhá řešit. Ono totiž záleží na tom, jakým množstvím pohledávek pracujete. Mm-hmm. Já třeba ve své firmě mám otevřených třeba, dejme tomu, 100 položek. Jo, u 30 firm. A teď je zkoumám, samozřejmě v okamžiku, kdy vidím, že je něco ve splatnosti nebo po splatnosti, tak první, co je, dám pokyn účetní, aby to slušně zaurgovala. Slušně znamená, že pošle upozorňovací mail, že by se to mohlo zaplatit. A pokud po týdnu nikdo nezareaguje nebo reaguje nepřiměřeně, tak pak nezbývá, než mě jako majiteli prostě zavolat do té firmy a říct, hele, jak to budeme řešit. A většinou ale stačí, když ta účetní tam napíše, protože pohledávka, která na ní urgovaná, tak vždycky skončí na posledním místě v prioritách toho zákazníka.
Jo, tak my to máme podobně u nás, s tím, že my posíláme zálohové faktury a v podstatě v momentě, kdy pošleme zálohovou fakturu, tak očekáváme, že zaplacená, když není zaplacená, tak pošleme upomínku, když není zaplacená po druhý, tak vypínáme účet v Clipsanu. Tam není potřeba asi ty lidi moc přemlouvat. Třeba si to rozmysleli a nechtějí náš Clipsan používat. Takže ta eskalace pohledávek u nás není taková, že by vyžadovala můj dohled osobní, ale v tvém případě, jestli to chápu správně, tak jsi s tím v pohodě, že se zapojíš, když je potřeba, protože stejně s těmi klienty jsi na osobní úrovni, jestli to chápu správně.
Přesně tak, ta vazba jako mě a klienta, na tom je vlastně postavený ten náš biznis, to znamená, tam je vybudovaný nějaký vztah. A pokud ten vztah se nějakým způsobem pokazí, to je jako v manželství, když spolu přestanete mluvit, tak pak už není žádná záchrana, že jo? Takže můžu urgovat a když to převrátím na to manželství, tak manželka reaguje podrážděně, tak je něco nezdravého a je třeba z toho vztahu odejít. A takhle to mám i já. V okamžiku, kdy je ta reakce na vymáhání pohledávek neadekvátní, tak je lepší tu zakázku ukončit a nepokračovat v ní.
U mě většina služeb dodávaných, buď je tam konzultácia zdarma, to znamená, že tam neriešim nejakú fakturáciu alebo niečo, alebo potom možnosť B, keď sa už dohodneme s klientom na spolupráci, tak väčšinou tú faktúru zaplatí. Takže to sú konzultační klienti. Potom máme nejaké e-produkty alebo online produkty, vzdelávacie produkty a tak ďalej, kde som získal z tohto rozhovoru dobrý nápad zdvihnúť telefón a možno sa ozvať tomu človeku, ktorý vypísal objednávku a nezaplatil ju, ale to percento je veľmi nízke u mňa. Takže väčšinou, a ja tam mám ešte automatický systém, ktorý pošle týždeň, dva a tri týždne po splatnosti nejaký upozorňovací e-mail. A väčšinou, tak ako povedal Peter, stačí ten prvý e-mail, aby došiel niečo v tom zmysle, že možno ste si nevšimli, možno ste pri svojich povinnostiach zabudli a tak ďalej. A budem rád, keď jednoducho tú faktúru zaplatíte, pretože potom ten čas budem môcť venovať prípravom na tú našu spoločnú spoluprácu alebo na ten náš webinár, online tréning, čokoľvek, a nebudem musieť ten čas venovať hľadaniu nových klientov. Takže toto mám napísané v tom prvom maile a väčšina ľudí už keď sa rozhodne nejakým spôsobom zareagovať, tak zareaguje na tento prvý mail a tá faktúra je zaplatená. Alebo potom prejdú všetky tri, kde sa to postupne stupňuje samozrejme, a už ten druhý hovorí o tom, že na dobre už to je 2 týždne po splatnosti, ten tretí, že to už je celkom dlho, a tým pádom ten človek už keď sa rozhodne nezaplatiť po tretej urgencii, no tak tam, ako hovorí Peter, možno už je lepšie rozlúčiť sa a nepokračovať v tej spolupráci. Alebo možnosť B, vôbec ju nezačínať v tom inom prípade.
Martine, ty si mluvil o elektronických produktech a ja môžu dát tomu ešte jeden tip. My sme letos začali používať SMSky, osobní SMSky, po tom, co si človek objedná a nezaplatí nejaký online program. A na tie SMSky lidi reagujú veľmi dobře. A to znamená, že my jim pošleme e-mail s upomínkou, neozvou se, a když jim pošleme SMS-ku, tak tuším, že polovina lidí na to nějakým způsobem zareaguje, prostě buď zrušit, anebo to zaplatím tehdy a tehdy. Takže můžete použít, pokud máte hodně klientů a těch fakturů otevřených je hodně, těch pohledávek, tak můžete použít i vedle e-mailu i SMS-ky. To byl můj tip k tomu.
Já bych si dovolil tady poznámku. SMSky mám vyzkoušené, jsou vynikající, především proto, že fungují na úrovni vybudovaného vztahu. E-mail, za e-mailem se schová kdekdo. Kdežto pokud někomu posíláte něco na jeho osobní jakoby telefon, je jedno, že mu to platí jakákoliv firma, ale je to jeho osobní zbraň, tak tam ta reakce je vždycky lepší než na nějaký mail nebo někde obecně na účtárnu. Jo? Vždycky ta osobní vazba je důležitější, a my máme na tom vybudovaný právě ten biznis, že naše vztahy jsou vybudované jako personálně, osobně. A já když zavolám tomu řediteli, že se mi něco nelíbí, tak on mě natvrdo řekne, že se nelíbí zase něco jemu, pak se dohodneme, a málo kdy je to tak, že to nechá bez povšimnutí. Takže proto občas ten můj telefonát, není to často, ale mám dva takové zákazníky, kterým občas jednou za půl roku musím zavolat.
80 na 20 platí všude.
Ešte ja by som doplnil k tomu, že ja by som to nevolal zostava v tom, čo ja používam, ale ja to mám nejaký prehľad v tom mojom systéme, kde sa prihlásim a hneď na prvý pohľad vidím, že koľko mám, neviem, vystavených faktúr, zaplatených, nezaplatených, po splatnosti a tak ďalej. A na prvý pohľad vidím, že aká je tá nejaká moja situácia. Takže bez ohľadu na to, v akom biznise sa nachádzate, tak môžete to volať zostava, môžete to volať prehľad, môžete to volať nejaká úvodná obrazovka v tom vašom systéme alebo čokoľvek, ale jednoducho vnímam to ako dôležitý údaj, ktorý by mal každý ten majiteľ sledovať.
Super, takže teď máme prehľad o pohľadávkach, té nejdůležitější věci, nebo jedné z těch pěti nejdůležitějších, na co bychom si měli dát pozor a sledovat pravidelně jako druhou věc?
Jako druhou sestavu jsem tam vypichnul sestavu závazku. Uh-huh. A zas, když říkám sestavu, zas to může být přehled, obrazovka, jo, Excel, naprosto libovolná jako forma. Důležitý je obsah zase. Uh-huh. A já tvrdím, aspoň v tom svém biznisu, jsem plátce DPH, a ty závazky mě říkají, kolik já někomu dlužím. A samozřejmě, kdo podniká déle od těch 90. let, tak samozřejmě závazky se mnohdy zneužívaly jako dobré financování mého podnikání. To znamená, se většinou neplatilo těm dodavatelům, jak však on počká, je to kámoš, že? A to je, řekl bych, velmi nemorální stav, ale prostě v té České republice to takhle fungovalo. A ty závazky v současné době, kdy se v České republice ekonomice daří, v podstatě všechny firmy, které normálně fungují, by pohledávky měly mít v podstatě ve splatnosti uhrazené, protože není důvod, aby ne. A důležité je si uvědomit, že ty závazky, které já tam mám, tak tam vidím většinou došlé faktury, zálohovky, může tam být něco třeba ke mzdám a podobně. A když ty závazky sleduju, tak ty závazky by neměly překročit, dejme tomu, třetinu, maximálně polovinu toho, co mám v pohledávkách.
Aha.
Protože tam je jeden zásadní problém v cash flow. To má přímo vazbu na cash flow, pohledávky, závazky. Ty peníze, které přichází do firmy, mají vždycky nějaké zpoždění. A toto si málo kdo uvědomuje, když si řekne, hele, mám pohledávky ve stejné výši jako závazky, super, jsem za vodou. Najednou přijde nějaká mzda, nebo odvod DPH, nebo nějaká nutná investice a ta firma se zhroutí, protože vlastně nebude mít zdroje na to, aby dostála svým závazkům. Takže ty závazky jsou pro mě důležité v tom, že já je musím hlídat na té jakoby definované úrovni. Každá firma to bude mít jinak. Jestliže já budu nakupovat zboží za desítky milionů korun, budu mít třeba e-shop, tak ten poměr bude jiný, než když já říkám, že já mám ty závazky třeba třetinu proti pohledávkám. A to si sleduju, protože další dvě třetiny mi dělají mzdy a ten zbytek je v podstatě nějaký cash flow, který můžu použít. Jo? A tuhle tu metriku závazky pohledávky si každá firma musí jako vyladit podle právě svého vlastního biznisu. Žádné poučky na to neplatí, prostě to jsou takové trošku kupecké počty tady toto.
Tak, to by mě zajímalo, přátelé, co se vám teď honí hlavou, když se řekne, že bychom měli mít přehled o svých závazcích. Já jsem se na tenhle přehled začal dívat, poté, co jsem v roce 2013 absolvoval seminář od Business Access právě, jak řídit finančně svoji firmu. A od té doby se pravidelně jednou týdně, protože nejsme zas tak velká firma, tak jednou týdně se scházíme a díváme se právě i na závazky, na to, co nás čeká měsíc dopředu. Máme tam nějaký odhad, máme to rozdělené podle týdnů a vidíme, co máme zaplatit. A to samozřejmě potom můžu porovnat právě s těmi pohledávkami. Takže je super, že si právě tohleto číslo nebo tenhle ten přehled zmínil, protože myslím si, že spousta lidí se na ně nedívá, ale je hodně důležitý právě proto pro někoho i motivující, jo? Že v momentě, kdy mám na další měsíc závazky 300-400 tisíc, tak vím, že je musím minimálně vydělat, ideálně musím vydělat jednou tolik, jak jsi říkal, že by to měla být polovina těch pohledávek. To znamená, že mě to tlačí k tomu, abych fakturoval, abych se díval prostě na tu svoji firmu do budoucna. Prostě jsou to peníze, které já musím vydat, přesto nejde vlak. Jakože musím zaplatit svoje kolegy, musím zaplatit státu, musím zaplatit servery, musím zaplatit to a to a to je často důležitější než, nebo je to takový, jako pro někoho to může být větší závazek, než jako schánět nový biznis. Jako.
Podľa mňa toto je vec, ktorá učí také väčšie zodpovednosti majiteľov firiem, pretože sa pozrú na tie svoje čísla a vedia do budúcnosti, aké budú mať dane, aké budú mať DPHčko, aké budú mať odvody, mzdy, náklady na nejaké to príslušenstvo, možno reklamy, v tvojom prípade na nejaký hardware, software a tak ďalej. A jednoducho som na to pripravený do budúcnosti. Takže, ale zase má to priamu náväznosť na tú prvú zostavu, to znamená, že viem, aké mám pohľadávky v prípade, že nemám tie peniaze ušetrené, nemám ich na účte a nemôžem okamžite všetko uhradiť, čo tam mám. A pokiaľ príde k tomu, že jednoducho vám príde nejaká faktúra do firmy alebo niečo a vy ju môžete okamžite zaplatiť, tak pravdepodobne by ste mali tie svoje peniaze investovať a pravdepodobne by ste mali trošku možno vylepšiť ten váš cash flow, pokiaľ máte na účte dostatok peňazí na to, aby ste poplatili všetky faktúry, dane, odvody, DPH, mzdy a všetko napríklad na ten nasledujúci rok. Hej. Takže to je taký môj pohľad a podľa mňa väčšina firiem je práve v tej opačnej situácii, že musíme si vyvážiť tie pohľadávky s tými záväzkami, či už súčasnými alebo budúcimi.
Ja bych si tady dovolil malinko nesouhlasiť. Môžu tady v tomhle podcastu?
Počúvam.
Dřív nebo později to vystříhnete, takže to je v pohode. Ja si myslím práve, že ty závazky sú zajímavé z jedného prostého dôvodu. To je jakási nezbytný výdaj, nezbytný spotřebitel mých peněz na to, abych mohl dělat biznis. A z mé vlastní zkušenosti je situace, kdy já jsem schopen zaplatit fakturu před splatností. Jo? Proč bych to měl platit až ve splatnosti? Já ty peníze mám, já je vezmu a je zaplatím 20 dní před splatností. Pro mě je to neskutečně osvobozující pocit, protože jsem zažil samozřejmě krizi 2008-2009, kdy jsme měli vážné problémy, tam to nebylo možné. A jsem nesmírně rád, že dneska jsem v situaci, kdy prostě přijde faktura, já ji vlastně ještě nemám ani v účetnictví, já už ji platím. Nesmírně osvobozující, nádherný, je to takový, když jsem se učil angličtinu, tak mi můj native speaker říkal, you must be as the eagle. Musíš se na to dívat z vrchu.
OK, ja som hovoril, ale niečo podobné, nie že by sme sa mali dostať v tej firme do nejakého finančného tlaku, alebo ako to nazvať, ale možno teda osobná otázka, že či máte vo firme dostatok peňazí na napríklad rok fungovania bez toho, že by ste mali uhradenú jednu faktúru od dnešného dňa.
Já úplně nevím, jestli tohle se dá takhle naplánovat. Rok dopředu, tak tu firmu radši zastavím a zruším. Protože toto byla přesně chyba, kterou jsem udělal v roku 2009, v době krize, že jsem špatně vyhodnotil tu situaci právě na základě těch závazků, které začaly narůstat. A já jsem nevěděl, co se děje. A místo toho, abych snížil náklady, propustil zaměstnance, zmenšil kanceláře, prodal auta a tak dál, tak jsem pořád věřil, slepě jsem věřil tomu, že přece to nemůže být pravda. A to je přesně takové to strategické manažerské rozhodnutí, ke kterému já potřebuju právě denní vazbu, jako denní pohled na sestavy, pohledávky, závazky a to, co se děje v té firmě.
No, konečně se dostáváme k něčemu zajímavému. Takže ty si, když byla ta krize, tak si podcenil závazky, jo, protože já jsem tam, protože mi se to stalo v roce 2011, já jsem měl tým 10 lidí a pár měsíců jsme byli bez zakázek a já jsem vyhořel slepě v to, že ty zakázky se objeví nebo že nám dodavatelé nebo zákazníci zaplatí, že si objednají služby. No a samozřejmě každý měsíc to udělalo jedno velký cink. A potom už ani na to cinkání nebylo, takže jsme ty lidi museli postupně propouštět a bylo to velmi nepříjemný, jak pro ty lidi, tak hlavně pro mě, protože jsme se dostali do velkých finančních potíží a to nás potom ve firmě oslabilo. Přežili jsme to samozřejmě, zaplatili jsme závazky, které jsme v té době dlužili. Dostali jsme se tenkrát i v roce 2013 i do krátké exekuce, kdy jsme dlužili asi pár týdnů peníze. Než jsme je získali, tak jsme měli obstavený účet. Ale to všechno patří k podnikání. Jo? Ale jenom jsem se chtěl zeptat, jestli se to stalo i tobě, Petře? Protože když já se bavím s podnikatelama, kteří jsou dlouho v biznesu, tak občas takovouhle storku najdeme.
Jasně, že se to stalo. Jo. Já akorát mám zkušenost, že v tom roku 2008-2009 já jsem do té doby vlastně 10 let jsem budoval nějaký svůj podnik, nabíral jsem lidi, investoval jsem mraky peněz do vzdělání, začali jsme dělat SAP a teďka se před náma otvírala zářná budoucnost. A já jsem v té době měl víc jak 10 lidí a v polovině roku 2008 jako ze dne na den se přestal prodávat SAP a naše služby. To znamená, to nebylo tak, že jako takové nějaké varování. Prostě v novinách se četly jako dobře, byly tam informace o krizi v Americe a něco. A já jsem říkal, no dobře, no tak my jsme někde jinde. Jenomže, když jsem si potom analyzoval, co se stalo, tak první, co je v takové krizi, lidi přestanou brát vážně pojišťováky a finanční poradce. Druhá věc, přestanou nakupovat software. Proč by investovali do softwaru, když ten starý nějak funguje? A tohle trvalo skoro 3 roky. Takže já jsem vlastně abych tu firmu udržel. Já jsem dlouho ji držel, jakoby půjčil jsem si peníze, manželku jsem zastavil a všechno možné. Jo, a tohle toto jako bylo nepříjemné a já akorát budu oponovat, Vašek řekl jednu větu. My jsme ve firmě měli problémy. Já to vnímám dneska úplně jinak. Ty problémy jsem měl já jako majitel a Vašek jako majitel. Ti zaměstnanci čekali, co uděláme. A my jsme v té době neměli dostatečnou zkušenost, abychom skutečně relevantně a včas přijali zásadní strategické rozhodnutí. To byl podle mě průser toho roku 2008-2009.
No, říkáš to správně, no. Ten průser je v rybí hlavě.
U majitele.
Přesně tak, u majitele, u mě. V momentě, kdy jsem se podíval na ty čísla, já jsem se negativně na ně nedíval, protože prostě to byly nějaké čísla a jeli jsme pocitově, tak jsem se na ty čísla měl podívat a říct prostě, hele, tehdy se stane to a to, protože ty čísla nám ukazují tohle. Nemůžeme si to dovolit, kolegové, musíme se rozloučit, prostě teď hned. A všechny tyhle ty věci samozřejmě člověk upozadí, když se firmě daří dobře a když je všechno zelený, ale potom přijde takováhle tvrdá lekce. U tebe přišlo v tom roce 2008, u mě až později, ale když je člověk dlouho podnikatel, tak se takováhle lekce určitě objeví.
Ta lekce je poučná.
Jo, taková bolí trošku, ale...
Někdy více, než by si člověk přál, to je pravda.
To jsme se teď zasekli u prvních dvou čísel, na který se má majitel firmy dívat. Aby jsme tenhle ten podcast udělali kratší, tak na ty další tři čísla se podíváme tak jakoby ve zkratce, řekneš nám k ním něco, ale nebudeme se na ně dívat tak do hloubky a pokud by vás to zajímalo víc, tak můžete jít na strategickézisky.cz a tam si stáhnout celou brožuru, kterou Petr připravil. A pojďme na tu třetí sestavu, Petře, kterou by měl člověk sledovat, ne člověk, ale majitel firmy nebo ředitel firmy.
Třetí sestavou jsem nazval hospodářský výsledek. Je jedno, jak tomu budeme říkat, ale je to prostě výsledek hospodaření firmy, podniku a je to samozřejmě výkaz, který nám říká, jak jsme na tom po jednotlivých měsících v roce. V tom biznisu, aspoň v tom mém biznisu, ta setrvačnost je natolik veliká, že dívat se na 2, 3, 5, 6 měsíců nestačí. Já potřebuju se dívat na několik uzavřených let za sebou, abych viděl trendy toho vývoje, abych viděl trendy, které měsíce propadnou a analyzoval si, proč propadly. Například třeba v našem biznisu léto, kdy všichni odjedou do Chorvatska a k moři, tak je naprosto okurková sezóna, protože nikdo nic nekupuje. Jo? Okay. A tohle toto já z těch čísel vidím a porovnávám samozřejmě několik let pospátku a dívám se, jestli ty trendy jsou stejné, anebo jestli ty trendy se mění. To znamená, dívám se na ten výkaz v tom daném roce, jestli odpovídá tomu trendu, který znám z minula. A samozřejmě se dívám, jestli každý ten měsíc je ziskový anebo ztrátový. A za další se dívám, jestli v daném okamžiku je firma v plusu nebo v mínusu. V případě, že se firma dostane třeba 2-3 měsíce, je v mínusu a celkově se firma propadne do ztráty, tak to už je velký vykřičník a to už je právě ta informace, kterou já jsem neměl v tom roku 2008-2009. Kdybych řekl, aha, tak tady se mi ty trendy jako rozchází, tady v čtvrtém měsíci už bude problém. V případě, že se mi potvrdí, že čtvrtý, pátý měsíc v řadě je stejně špatný, jako jsou ty předchozí, tak tam nezbývá, než prostě udělat radikální řez. A to mě říká právě ten hospodářský výsledek. Samozřejmě to je ten negativní pohled, ale samozřejmě jsou i veselé pohledy, kdy každých 5 měsíců konstatuju, že jsem každý měsíc narostl, firma jako roste, má hospodářský výsledek plusový. Tam potom je akorát vždycky ten otázník, kolik vlastně zaplatím na daní.
Jo, já když se třeba bavím s klientama, tak se jich ptám, hele, máte nějaký výkyv v tom, že jsou nějaké poptávky u vás třeba v lednu, v únoru větší než v létě. A často ti klienti neví, právě protože to ani nesledují. po těch měsících nebo po týdnech nebo po letech. A když my jsme měli e-shop v roce 2005 až 2008, v té naší oblasti my jsme prodávali DVDčka, tak byly ty poslední 3 měsíce v roce, tak byly nejsilnější. Takže my jsme v létě tak jako přerovnávali sklady, dolaďovali věci, ale věděl jsem, že jakmile přijde říjen a potom listopad, tak začne běs a musíme být na to připravení dopředu. A to je zase trend, který pro mě byl v ten moment důležitý. Tyhle ty reporty my jsme dělali tenkrát v Excelu a měli jsme je taky ještě v našem e-shopovém systému a viděli jsme, kdy prostě jsou jaký objednávky v jaký měsíci a samozřejmě potom na to následovali i faktury. S čím jsme tam tenkrát měli potíž, tak vlastně jakoby párovat to, že jsme brali zboží na sklad, který mělo nějakou splatnost a my jsme od lidí měli nějakou splatnost, takže to bylo náročnější a na to člověk ale v dnešní době už má určitě super systémy, pokud má zájem, tak je může získat. Třeba
SAP Business Vans, myslel Vašku, že?
Já mám ještě otázku, Peter. Som začínajúci podnikateľ teraz, to je jedno v akom biznise, ale nemám tých niekoľko rokov hospodárskych výsledkov k dispozícii. Čo mám urobiť, aby som sa vyhol tej situácii, do ktorej ste sa dostali vy a iní podnikatelia, že nastala kríza, ľudia prestali kupovať CDčka alebo DVDčka, alebo proste zo dňa na deň si povedali, nechceme SAP alebo niečo také?
To je zákeřná otázka. Zákeřná otázka v tom, že začínající podnikatel má většinou velké oči a málo informací a ty jeho růžové brýle mu brání se dívat na věci reálně. Nicméně, i když nemá historii a je trošku ekonom, což by podnikatel trošku měl být, protože prostě podniká kvůli penězům, že? Tak by minimálně měl sledovat vývoj toho svého biznisu každý měsíc. A měl by pečlivě zkoumat, jestli mu ten biznis roste nebo padá. A když to není vyvážené a je to cik-cak, tak by si měl odpovědět na otázku, jak tu firmu vystabilizovat, jak vystabilizovat jako finanční toky. Mm-hmm. To je podle mě základ. Jo? Nemusím mít historii, samozřejmě když nemám historii, nemám se o co opřít. Ale i ta krátká historie, kterou já mám, třeba začnu březnu, duben, květen, červen, tak za první čtvrtletí už vidím, jestli ten můj biznis jde nahoru anebo dolů, anebo řeknu, hele, 3 měsíce jsem nainvestoval 500 000 korun a v dalších dvou čtvrtletích je dostanu zpátky, protože ten biznis začne fungovat. A pokud si tenhle ten biznis plán takhle postavím, tak především musím naplnit to očekávání, že mám plán, biznis plán. Teď jsem 3 měsíce investoval a teď musím zkoumat a skutečně si férově odpovědět na otázku, jestli za ty další 2 čtvrtletí jsem ty investice jakoby zhodnotil a jestli měly vůbec nějaký smysl.
Ok, děkujem.
Tohle si myslím umí málo podnikatelů začínajících, pokud si bavíme o skutečně malých podnikatelích, kteří si založí svoji vlastní firmu jako fyzická osoba nebo malý SROčko do 2, 3, 5, 10 lidí. Myslím si, že tam je hlavní problém tady těchto firm.
Jo, tak na začátku podnikání je to hlavně o tom nadšení a všechny tyhle ty tvrdé věci, jakože reální čísla a znalosti ostřílených starců v biznisu, tak ty se hází za hlavu, protože samozřejmě vím všechno nejlíp tady jako podnikatel. Takže to je ale skoro u každého podnikatele, aspoň si myslím, než dostane pár facek od těch svých zákazníků.
Já si myslím, že tady se to dá velmi dobře přirovnat. Já nevím, kolik máte děti vy, já mám 3 syny, dospělé, a pokud se jim snažím dobře poradit, což už nedělám, tak je to to samé jako u těch začínajících podnikatelů, protože oni přece přesně ví, jak teďka ten biznis funguje. Jo. A úplně stejně fungují moji synové. Přece oni jdou jinou cestou, oni to vědí, kam směřují a co k tomu potřebují. Takže nestavím se do role poradce a nemám za cíl ani tady v tom podcastu se stavit do role poradce. Je to spíš debata o jakýchsi zkušenostech, které jsem nabil za mnoho, mnoho let kotrmelců v podnikání.
Super. A děkujeme za tuhle debatu, protože si myslím, že pro lidi, kteří nás teď poslouchají, tak to může být oči otvírající, jak vlastně to podnikání funguje na tom nejnižším, co potřebuju. To jsou finance. To je to, jak jsi říkal, proč většinou podnikáme.
Můžu si tady dovolit položit jednu otázku?
Okay.
Pro vás dva. Já samozřejmě, bavíme se o penězích, o podnikání a tak dál, ale co je největší přidanou hodnotou mého podnikání, respektive vašeho podnikání?
Teď myslíš, jako když řekneš přidaná hodnota?
Já si zkusím odpovědět sám, jo. Pro mě
jako
je to...
u tvýho podnikání nebo u našeho? Jako, teď já...
Vy si dějte, co chcete, jo. U mého podnikání je to, že jsem získal svobodu a volnost, která je naprosto nezaplatitelná jakoby penězma, a ty peníze, o kterých se tady teďka bavíme, jsou jenom nástrojem právě k té vybudované svobodě.
Jo, souhlasím, já jsem někomu přemýšlel přidaná hodnota pro naše klienty.
Jo.
Ty
jsi
to samozřejmě sobecky hned jo. hodil na sebe.
Přesně.
jako na podnikatele, jasně. Samozřejmě, podnikáme kvůli penězům, ale ne tak úplně kvůli penězům, protože díky tomu, že podnikám, tak můžu trávit čas se svým synem, když já potřebuju. Můžu řešit věci, které potřebuju, když já je potřebuju řešit. Můžu si koupit to, co chci. A jednoduše se to dá říct tím slovem svoboda. Pro mě to je taky.
Pojďme na tu čtvorku.
Super. Takže třetí sestava byly hospodářské výsledky po jednotlivých intervalech, ať už to jsou týdny, měsíce nebo roky. A ta čtvrtá sestava, nebo čtvrtá věc, na kterou by se měl majitel firmy dívat pravidelně?
No, vzhledem k tomu, že vlastně všichni v České republice jsou plátci DPH, až na drobné výjimky, tak je to výkaz o DPH. To je takový trošku smrtelný výkaz, obzvlášť u firem, které mají daňovou povinnost, platí DPH. To je většinou u firem, které nakupují, mají přidanou hodnotu, prodávají to s přidanou hodnotou a odvádí daň. Na druhou stranu ale firmy, které nakupují zboží a služby ze zahraničí a umísťují na tuzemský trh, to znamená prodávají to v Česku, tak to DPH se jim zmnohonásobí. To je třeba náš případ, že my bereme produkty z Německa, ze Slovenska, z Dánska a podobně, prodáváme to tady v Česku, případně na Slovensku. A to DPH není nevýznamné, a mnohdy bývá až 20% z toho měsíčního obratu.
Takže pokud jste plátci DPH, tak je dobrý se na to DPH dívat pravidelně, nenechávat to jenom na daňového poradce a účetní, ať to nějak vyřeší, ale je dobrý o tom vědět i z toho pohledu majitele. No a pokud nejste plátci DPH, tak sakra začnete něco prodávat. Teď se stanete plátci DPH. 1 000 000 korun není tak těžký v dnešní době prodávat.
Přesně tak. Já bych jenom poznámku. DPH totiž je jedna ze zásadních položek jakoby cash flow. Jsou to v podstatě peníze, které mi odejdou a já na ně našetřit musím, protože stát mě nic neodpustí.
Souhlas. Určitě důležitá sestava. A jaká je ta pátá, poslední, po DPH?
Takže pátá sestava, kterou jsem vybral, je hospodaření středisek. Pod střediskem si můžeme představit cokoliv. Konkrétně u nás ve firmě jsou střediskem samostatně hospodařícím jednotliví lidé, jednotliví zaměstnanci. A já vlastně takhle sleduju jejich prospěšnost, jejich efektivitu nebo neefektivitu a jsem schopen na základě tohohle výkazu velmi efektivně přijímat rozhodnutí, jestli ten člověk ve firmě má šanci pokračovat dál a být přínosem, anebo ne. Já to mám třeba na zaměstnance, ale kdokoliv jiný to může mít na procesy. Může to být třeba výroba, autodoprava, letecká doprava, to už je jedno. Prostě ta střediska je jakýsi detail na to moje podnikání podle způsobu podnikání, a sleduju, jestli ta daná činnost je pro mě efektivní.
Okay. U mě ve firmě, protože děláme na třech věcech, jednak máme Klipsan, vedle toho máme ještě naše interní digitální produkty a vedle toho máme ještě služby pro klienty, tak právě porovnáváme, co se nám víc vyplatí a tomu věnujeme energii. A samozřejmě pokud nějaká oblast pokulhává, tak potom to je pro nás impuls, aby jsme se té oblasti věnovali. Ať už to znamená to, že tam třeba je potřeba posílit a zvýšit pohledávky, to znamená vystavit nějaké faktury, a nebo se podívat na závazky, a kdy vlastně je potřeba optimalizovat třeba servery, aby jsme snížili celkový náklady toho střediska, ale pro nás i v takhle malé firmě, jako říkám, v malé firmě u nás máme obrat pár milionů zatím, tak má tenhle ten detail velký význam a díváme se na něj poměrně pravidelně, takže super, že si ho takhle zmínil, Petře. A je bezvadný, že si zmínil i to, že se vlastně taky člověk může podívat i na kolegy z toho finančního pohledu, protože samozřejmě ve firmě pracují lidé, jasně, ale pracují tam proto, aby té firmě něco přinesli, takže by měli mít na sobě nějakou hodnotu, ať už finanční, nebo nějakou úkolovou, nebo nějaký jiný KPIčko, to znamená Key Performance Indicator, indikátor prospěšnosti. A pro tu firmu, abych já věděl, jestli prostě ten člověk je tady na super místě, nebo ne. Chápu takhle správně?
Chápeš to správně? Já jsem zmínil třeba u nás jenom zaměstnance, ale samozřejmě máme datové centrum, což je samostatným střediskem. Jo, máme potom třeba oblast marketingu, samostatné středisko. Máme třeba režijní středisko, kde jsou lidi, kteří jsou nevýkonní, ale bez nich by ta firma nefungovala. A tak dále, a tak dále. Já mám celkem asi 18 středisek, které pečlivě rozboruju v podstatě a těm střediskům, kterým lze naplánovat nějakou výkonnost, tak ji plánuju.
Super. Petře, těchto těch pět sestav, který za chvíli zrekapitulujeme, tak by měl sledovat každý majitel nebo ředitel firmy. Já vím o tobě, že ty dodáváš software, který to řídí, SAP Business One. Ten je pro firmy, které mají obrat přes 50 milionů, protože tam už veškerý ty čísla mají velký dosah. V tom, že opravdu je musím sledovat ideálně každý den a musím je mít k dispozici každý den. V čem mi ten SAP s tímhletím pomáhá?
SAP je v podstatě nástroj nebo digitální platforma, to je úplně jedno, jak to nazveme. My se bavíme o sestavách a výkazech a úvodních obrazovkách, zmínil Martin a podobně. Já si na tom cením v podstatě dvou oblastí. Jednak, že jsem dosáhl toho, že jedu účetnictví naprosto online, to znamená, že maximálně s jednodenním zpožděním. Pro posluchače teda, já sám používám SAP Business One, protože ho pokládám za nejlepší nástroj.
To je samozřejmě.
A to znamená, že jedeme v onlineu, to znamená, to, co se udá, tak ten den nebo nejpozději příští den je zpracováno, zúčtováno. To je spíš metoda. Ale druhá věc mě umožňuje, já jsem trošku takový rozběhaný, jsem pořád někde v terénu, často trávím čas na své chalupě, kde vymýšlím nové strategické cesty, jak dál. A tam potřebuju mít věci hned, to znamená, podívám se do mobilu, zrovna mi něco napadne, otevřu mobil, podívám se na těchto pět sestav. A skutečně pravidelně se na to otevřu ty sestavy, podívám se, popřemýšlím o nich, o těch trendech a podobně, nebo si to otevřu v iPadu někde ve vlaku, jo, a samozřejmě jsem v kanceláři, tak na notebooku, to znamená, dostanu to, tu informaci kdykoliv a hned ji dostanu a je vždycky správně. To je jakoby jeden ze základních principů užití těchto sestav.
OK. A ten SAP mi to právě dodá všude, kam potřebuju a vlastně je to prorostlý celou firmou, takže on sbírá všechny ty data z účetnictví od kolegů ze středisek, všechno a ty potom jako šéf vidíš, hele, tady těch pět věcí a na základě toho se dokážeš rozhodovat, jestli to tak chápu správně.
Chápeš to přesně takhle správně, jenom taková malá poznámka. My jsme sice taky malá firma, jak jsi zmínil na začátku, ale máme několik kanceláří, třeba 10, a v některých kancelářích sedí lidé, kteří vystavují zakázky nebo připravují zakázky, a oni každý zodpovídá za tu svoji zakázku v okamžiku, kdy ji uzavře, tak dá akorát příznak hotovo. Na druhé straně chodby paní účetní začne blikat na monitoru výstraha Tomáš uzavřel zakázku, vyfakturuj. Jo, a takovým způsobem máme jakoby nastavený ten systém u nás ve firmě. To znamená, že to, co je důležité, to znamená, aby se rychle dodalo, rychle vyfakturovalo, tak to máme zprocesované v podstatě na jednotlivé kliky a nikdo nemusí nikomu předávat žádné výkazy. No a samozřejmě jediný problém je zpracování bank, které má denní zpoždění, ale s tím jsem se naučil žít, takže online zpracování s denním zpožděním jsem schopen akceptovat.
Teď mi připomněl, jak jsme my měli porady a měli jsme spoustu Excelů, který jsme si sdíleli na sdíleném disku u nás ve firmě, a vždycky na poradě jsme si to otevřeli, prošli jsme si to a tam jsme zjistili, že ten se nepodíval do toho Excelu, kde se mělo to fakturovat, a proto se to ještě nevyfakturovalo. A řešili jsme tam, jak to, že ještě tohle to není zaplacený a tak podobně. A měli jsme to jakoby v tom Excelu a někdo to tam musel ručně plnit. A my jsme to potom z toho Excelu brali. A v dnešní době už ty moderní nástroje jsou pro to řízení k dispozici daleko efektivnější. Ta práce s nimi je příjemnější. I jakoby u nás mě jako... My když dokončíme třeba nějaký projekt, nějaký webík, co jsme dělali, tak já to v Excelu dám jako, že to je hotovo, ale stejně radši zajdu za tou kolegyní, která vystavuje fakturu a řeknu jí, hele, už je to hotový, měli bychom vystavit fakturu. Jo. Není to ten automat, tak jak ty říkáš, takže to je něco, kam asi ještě musím dorůst.
Já mám několik věcí, které nemám rád, a jedna z nich je Excel. Takže se mu strašně vyhýbám a ve firmě lidé ho používají samozřejmě, ale v našem firemním účetnictví nemá žádné místo. Prostě je zcela vyřazen. A všechno jsme to udělali na úrovni toho SAPu. Každý zodpovídá za svoji oblast, to znamená dostává z toho SAPu výstrahy, co by měl nebo neměl dělat. A já samozřejmě dostávám výstrahy o tom, že někdo něco neudělal, což je úžasný. Takže já nepotřebuji ani mít poradu, protože já se to dozvím dříve, než mi to řeknou ti moji kolegové.
Ještě možno malý doplnok pro ten systém SAP Business One, abyste se nelakali, milí poslucháči, protože SAP byl v minulosti spájaný s nějakým velkým drahým systémem pro společnosti typu Škoda a tak dále. SAP Business One je taký, nazvíme to, menší brácha a je naozaj určený pre malé firmy. Takže můžete se pozrieť na stránky, kde najdeme informácie, Peter?
Na stránce www.sapforyou.cz, ale já i o tomhleto...
www.sap4you.cz nebo samozřejmě skočte na stránky strategickézisky.cz, tam najdete odkaz na Petrovou brožuru, kde detailně popisuje a ukazuje všech těch pět sestav, o kterých jsme se tady v tomto podcastu bavili. Petře, moc děkujeme za to, že jsme tě mohli vyspovídat, že jsi se mohl podělit o tyhle ty znalosti, které jsi načerpal za těch 16 let, co se věnuješ informačním systémům. Já vím, že jsme jenom poškrábali ten povrch těch znalostí, že kdybychom se bavili hlouběji, tak byste by vypadly ještě větší perly, ale to třeba v nějakém dalším podcastu. Přátelé, budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám Petrovou znalosti líbily, skočte na stránky strategickézisky.cz a dejte nám vědět. Nebo samozřejmě napište do iTunes, do hodnocení Petr Kellár, nejlepší host podcastu Strategické zisky. Úplně cokoliv. Martina, teď poprosím na závěr o krátkou rekapitulaci, jestli
ano.
Můžu.
Tých 5 věcí, na které vám odporučáme, abyste se pozreli vo vašej firme, je poprvé pohľadávky, po druhé záväzky, tretia vec je hospodársky výsledok, alebo ja som si to pre seba nazval sezónnosť, štvorka je DPH a peťka je hospodárenie jednotlivých stredisiek, ľudí, procesov alebo podobných vecí v rámci vašej firmy. Takže to bolo 5 kľúčových vecí, 5 pohľadov do vnútra firmy, na ktoré vám my všetci traja odporúčame, aby ste im venovali vysokú pozornosť a aby boli na vysokej priorite.
No a samozřejmě, pokud chcete vidět víc o těchto 5 sestavách, tak skočte na stránky strategickézisky.cz, stáhněte si Petrovou brožuru a když budete mít obrat přes 50 milionů, tak už znáte svého budoucího dodavatele informačního systému. Je to Petr Kelár z firmy Abia.cz Services. Petře, moc děkujeme ještě jednou za to, že jsi tady s námi byl.
Taky děkuji.
Přátelé, s vámi se loučíme a uslyšíme se opět za týden. Mějte se skvěle.
Do počutia.
Naschledanou.